Pipler Adaatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2014 yılın 30. Martı, Kepten'in yevşenli günü. Tegelik stol ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyorum. Onları günün tədiliklerini dinler. Onlarla hizmen yoksun anı uğruvan tanış ediyorum. Hormatlı dinleyiciler, başta haberlerin kıyıkaça mazmunu dinleyin. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry bilen Orsiyetin Daşary İşler Ministri Lavrov Parijde duşýar. Recep Tayyip Erdoğan yerli saylawlaryň synagyndan geçýär. Hatayyň prezidenti Belgiýa sapar edýär. Hormatly dinleýijilerim, şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmununy dinleň. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary John Kerry bilen Orsiýetiň Daşary işler ministri Sergey Lavrov ýegşenbi günü Ukraina krizisi barada maslahatlaşma üçin Parijde duşýar. Kerry şeýle ýagny ýakyn günde ordan öýüne gelýärki planyny ýetgedip Fransiýaga urady. Bu duşuk prezident Barack Obama bilen prezident Vladimir Putin arasynda anyňy işlik bolan telefon gurulmagyndan soň planlaşdyrylýar. Telefon gurulmagy mahalyna Obama Putini Ukrainanyň Günnogor terhedinde goşunlaryny ýerine çekmäge çağırdy. Lavrov şeýlegin rus telewizionyna beren interwýusynda Moskwanyň Ukrainanyň içine goşun ýermek niýeti ýok diýdi. Emma ol Orsiýetiň Ukrainadaky ruslaryň we rus telewizionynyň hukuklaryny gorumaga taýýardygyny hem sözüne goşdy. Şeýle de şeýlegin Krym tatarlarynyň aýdylanyň wekilleri Orsiýetiň ýarmadan anneks etmegini ýadgaryp çykyş etdiler we öýlerini awtonom toprak hökmüne ikrar edilmegini sorap halkara gurumlaryna ýüzlenýärler. Türkiýe saýlawçylar ýegşenbi günü yerli saýlawlarda ses berýärler. Bu premier minister Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınış Partiýasynyň halk içindäki meşhurlygynyň ortasyna bolup görünýär. Hasabalynyň 52 million çemez saýlawçy 6 sany uly partiýanyň gatnaşmagyny ýurt boýunça şäher häkimlerini we beýlek resmiýler saýlaýar. İngul Appozisiýa Partiýasy bolan Merkezçi Respublikan Halk Partiýasy Konservatiw Adalet we Galkynyş Partiýasyna paýtagt Ankara'da we İngul şäher Istanbul'da berk garşy durýar. Erdoğan partiýasy korrupsiýa galmagaly bilen ýüzbe-ýüz dur. Sözüp çykan sessiýalar hökümetiň içindäki ýokary derejeli korrupsiýadan we awtoritarizmden habar berýär. Hökümet saýlawlaryň öňki sýrasyndaky hepdelerde YouTube we Twitter ýollaryny bögetläp halkara tanqydyny sezewar boldy. Hatayın prezidenti Xi Jinping, Evropa saparının son kutaparını Belgiye 3 günlük sapara başladı. Xi yegşenme onu verildi ve Belgiye'nin premier ministri Elliot D. Rupa tarafından kabul edildi. Biraz sonra Belgiye'nin şahsi Philippe Hem, Şahayal, Matilde ile uçtu. Hatay lider bu saparın doğamını Hatay devlet yolbaşısının Evropa Birleşik'in baş edarasını diyen ilkinci saparını hem amala asırar. Ol duşenbi günü Evropa Kengesiniň prezidenti Herman Van Rompuy, Evropa Komissiýasynyň prezidenti José Manuel Barroso, Evropa Parlamentiniň prezidenti Martin Schulz da bilen hem duşmaly. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Evropa we Eurasiýa meseleleri boýunça kömekçisi Victoria Nuland ýegşenbi günü Moldova sapar edýär. Nuland Kişinýewde Moldovanyň prezidenti Nikolay Timotiw we premier-ministr Luri Leonka bilen duşmaly. Bu duşçuk NATO'nun yukarı komandiri Orsiýetiň Kryman neks etmekten sonku nişanasının kijik Evropa yurdu olmağının akmarlığını duyduranından son bolup geçer. Geçen hepte NATO'nun yukarı haru resmisi Abasa'nın haru hava uyuşlarının generali Filip Britlow Orsiýetiň inni Ukrayn terhedinden aşıp Transdinestre eylemenin akmarlığını duydurupdi. Esasan Rus diline gepleyen Transdinestr 1990-cı yılda Moldova'nın gonsuru minivilin kaytadan bir hikmeğinden huvat edip kişinin yoldan kararsızlığını ulan edip. Büyük taraf 1992 yılda kıyısı Urşa hemge yerdi ve bu Urş Transdinestr tarafından Orsiýetiň koşullarının ara koşulma gülen tamamlandı. Orsiýetiň Transdinestr'de şinlik hem 1400 çemesi eskeri var. Gepler Adaatly Radio formatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Resmiýler ýegşenbi günü Hinna kaýanynyň düýbünden çykarylan obýektleriň Malaýziýanyň Hawaii ýollarynyň ýitim çoruna dahylsyz bolup çykanyny aýtdylar. Awstraliýanyň deňiz ýüzüşleriniň howpsuzlygyna jogap berýän resmiýler Hitaý we Awstraliýa gemileriniň suw astyndan çykaran tapynalarynyň baglykçylyk materiallary ýa-da zyňynly bolup çykanyny aýtdylar. Avstraliyanın, Japonya'nın, Hatay'ın, Koreya'nın, Birleşen Ştatların ve Malayziya'nın 13'ü Perth'dan Günvatar'daki 2000 kilometr çemesi giyinişlikte göllük ağaçtarışı işlerle meşhur. Seyşenli onu bir yere gelip yetecek Avustralya gemileri Dikutar ve Birleşen Ştatlar'da yasalan kara kapırcak tapıcı encam hem alıp geliyor. Andrei Kiska, parti dahililigi bolmadyk kandidat Slovakiyanyň prezident saýlawlaryna ýeňizi boldy. Ýekşenbi günü aýan edilen resmi netijeler bolsa, Kiska saýlawçylaryň 59%-den gowragynyň sesini alyp premier-ministr Robert Fisodan üstün çykdy. Saýlawçylaryň gatnaşygy 50.5% boldy. 51 ýaşyndaky biznesmen Kiska, saganat saýlawçylaryň arasynda anti-Fiso meýillerden we esas akym siýasy partiýalara bolan anamsyzlykdan peýda tapdy. Täze prezident 15-nji ýylyna çepçi Prezident Ivan Gasparov üçin möhlet tamam bolanyny kasam kabul eder. Aşgabatda Hazar deňdiniň hukuk durumy boýunça konwensiýany işläp düzmek baradaky ýürüýte iş toparynyň 36-njy mejlisi geçirler. 1-nji 2-nji aprelde geçirilecek mejlis barada Türkmen hökümetiniň şeýle ýaýradan habaryny aýdylýar. Hormatly meýjeler, habar